Ɲɛnɛmayali dɔrɔn tɛ, nin don ye hakilinajigi ye Mali Parlement des Enfants yɔrɔ. Fatumata Diko Jamusa Kane, n'ale y'a ɲɛma ye, ale bɛ ɲɛfɔli kɛ denmisɛnninw ka gɛlɛyaw kan.
Nin don in bɛ maaw hakili jigin min na, o ye Soweto denmisɛnninw ka wulikajɔ ye, minnu y'u yɛrɛ di Afrique du Sud jamana kɔnɔna na waasa u bɛ se k'u ka hakɛw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ cogoya min na. Nka halisa denmisɛnninw ka diyagoya baaraw bɛ sen na. Musomaninw bɛ bɔ ekɔli la k'u di furu la. Denmisɛnninw bɛ denmisɛnnin na hali n'olu wolola, wolosɛbɛn t'u la. Lakanabaliya fana bɛ jamana fan caman na, i n'a fɔ Gawo ani marabolo caman.
Madame Jara Jɛnɛba Sanogo, ale ye ministre ye mun ka baara bɛnnen don musow, den ani du ka yiriwa ma. Ale bɛ ɲɛfɔli kɛ Mali ye koba minnu kɛ denmisɛnninw ka hakɛ sabatili la kabini san 2010 wagatiw la.
Politique ko nasira la, jamana ye taabolo ta min bɛ denmisɛnninw ka hakɛ a ɲɛtakun sabati ni k'u lakana kabini san 2014. Fɛn min ye sariyako ta fanfɛla ye, a bɛ ɲini ka yɔrɔ 50 hakɛ bɔ minnu sigira sen kan waasa denmisɛnninw bɛ se ka lamɛn o yɔrɔw la cogoya min na k'u bilasira. Programme basigilen don sen kan jamana yɛrɛ kɔnɔna na min kɛra sababu ye fɛn min ye ɲangataw tali ka ɲɛsin denmisɛnninw ma o bɛ se ka dabila cogoya min na, o kɛra kabini san 2019 waati.
O bɛɛ n'a ta halisa gɛlɛyaw bɛ yen nɔ. Jango min ye ka denmisɛnninw ta k'u kɛ kɛlɛkɛla ye kulu marifatigiw fɛ. Antoine Akplogan, Coalition des droits des enfants, allo ɲɛmaye.
Denmisɛn minnu bɛ taa k'u don sɔrɔsiya la, a bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnnu ye minnu ni taayɔrɔ t'u la, n'u bɛ bolon kɔnɔna na. O de y'a to anw minnu ye société civile ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ waasa o wale n'a ɲɔgɔnna bɛ se ka dabila cogoya min na, ani ka kɛ sababu ɲuman ye denmisɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka hɛrɛ sɔrɔ k'u bɔ bolon kɔnɔ.
Dɛmɛbaga dɔw tali o kɔni kɛra gɛlɛya ye ka se ka musakaw sɔrɔ ani ka fɛɛrɛ sigi sen kan denmisɛnninw dɛmɛli ko la. Aliu Kulubali ka fɔ la, n'ale Samu Social ɲɛma ye.
Bi gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔna na a bɛ wajibi anw société civile dɛrɛjɛkulu kan. Anw jɔyɔrɔ ye fɛn min ye, o de ye ka kuma ɲɛmaw fɛ u k'u bolo don denmisɛnninw kɔrɔ janko nin waati gɛlɛn ninnu na, min bɛ se ka kɛ sababu ye denmisɛn minnu bɛ yen ni sebere t'u ye mɔgɔw bɛ se ka dilan cogoya min na.
Frank Kasando, ale ka baara bɛnnen don denmisɛnninw lakɔlɔsili ma UNICEF la an ka jamana kɔnɔ. Ale b'a jira k'olu ka cakɛda kɔni labɛnnen don ka Mali dɛmɛ ka se ka denmisɛnninw ka hakɛ lakana.
An bɛ layiru ta kokura ko an b'an jɛɲɔrɔ fin ka guvɛrnɛman dɛmɛ waasa nafolo minnu bɛ ɲini denmisɛnninw tɔgɔ la a ka se ka labaara ka ɲɛ jɛlenya ani tilennenya kɔnɔna na, min nafa bɛ se Mali denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnyana denmisɛnnin minnu bɛ ni dɛsɛ b'olu la.
Fatumata Diko Jamusa Kane, n'ale yɛrɛ Parlement des Enfants ɲɛma ye, ale b'a jira k'a fɔ ko dɔ kɛra kuma na, ko nka wale jɔnjɔnw de ka kan ka sigi sen kan olu yɛrɛ ka lafiya kama.
Anw Mali denmisɛnw ani farafinna denmisɛnw, anw mako tɛ layiru bala ti, an bɛ min nɔfɛ o de y'an baloko ɲuman ye danbe kɔnɔ sariya kɔnɔ k'an ka hakɛw topoto ka an niyɔrɔw lakana. An b'a ɲini guvɛrnɛman fɛ, tiɲɛ don gɛlɛya bɛ yen nka k'a lajɛ musaka min bɛ don denmisɛnw ka walew dafɛ jamana k'a lajɛ ka dɔ fara o kan. Ni dɔ fara o kan a bɛ labaara cogo min fana na o ka kɛ jɛlenya la min nafa bɛ se Mali denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ma.
An b'a ladɔnniya k'a fɔ don kɛnɛkɛrɛnnen min sigilen don farafinna denmisɛnninw tɔgɔ la o ɲɛnɛmayala Mali la ka kɛɲɛ ni Etat Généraux baara fana sigili sen kan musow, den ani du ka lahala yɛrɛ kama. Ɲinata ba bɛ kun bɛ mun kan, o de ye cogo min na an ka seko ni dɔnko o bɛ se ka kɛ nafa ye denmisɛnninw ma cogoya min na.